Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Олена Тихонович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Державний секретар Ватикану Тарчизіо Бертоні прибув сьогодні у Мінськ з п'ятиденним візитом. Кардинала Бертоні зустрікали на узровні керівника ураду або керівника держави. У аеропорті знаходився і наш кореспондент Валер Каліновський, і он з нами на сувязі. Привітання, Валер. Як виглядала зустріча?
Добрий вечір. Сапраўды, кардинала Тарчизіо Бертоне, державного секретаря Святого Престолу, сустракали у Мінському аеропорті фактично як керівника ураду, тому що ён з'являється другою особою у католицькому костелі після папи Римського і що відповідає цій посаді. Він фактично виконує ці функції. Прийшовши з трапу самоліту, господар Бертоне заявив, що ён привез послання від папи Римського білоруському народу. До речі, треба буде нагадати, що ось сустракаючи його білоруські влади у аеропорт привели роту гонорової варти, було виконання національних гімнів Ватикану і Білорусі. Апже того, кардинал Бертоне зазначив, що він приїхав, каб зустрітися з представниками католицької і православних церков і уладов Білорусі, де обміркувати глибокові дочинення, ролю і місце Білорусі у міжнародній супольності. Треба нагадати, що завтра раніцей кардинал Бертоне має зустрітися з керівником православної церкви на Білорусі митрополитом Філаретом, а пізніше буде мати зустрічі з Олександром Лукашенком і представниками ураду.
Валер, ці відомо, які ще інші городи, окремя Мінську, наведає кардинал Бертоне?
Так, відомо, це городи Пінськ і Городня, де найбільша кількість католіків у Білорусі якби знаходиться. Я хотів би ще сказати, що перед тим, як кардинал Бертоне приземлився, вдалося поговорити з керівником католицького костелу Білорусі митрополитом Тадеушем Конкрусєвичем, і він виказав свою радість журналістам від того, що у Білорусі приїжджає такий високий гость з Ватикану, і що, на жаль, Білорусь поки не може прийняти папу Римського. Господар Конкрусєвич заявив, що він був би вельми радий, коли б це питання у часі візиту кардинала Бертоне обговорювалося. А проте того, господар Кондрусєвич заявив, що коли від білоруських уладів з'явиться офіційна пропонова о підписанні конкордату, а розмови про це вже білоруські влади ведуть, то потрібно буде 2-3 роки і створення двобокової комісії, каб врешті такий конкордат був підписаний. На цей момент з былих республік СССР, былого СССР, тільки дві держави заключили конкордат з Ватиканом, це Литва і Латвія.
Дякую. Я нагадаю, що на сувязі з нами з аеропорту був наш кореспондент Валер Каліновський. Ну і зараз про закрануту їм тему. Нагадаю, що ще при кінці травня уповноважений у справах релігії і національності у Білорусі Леонід Гуляка заявив, що рихтується підписання конкордату з Ватиканом. Чи можна чекати, що це адмислове погоднення буде підписано, і чи можна знайти некі симптоми потепління у відносинах поміж Мінськом і Ватиканом? На це питання ми попросили отказати Наталю Базилевич, політолога, спеціаліста у питаннях релігійної ідентичності у Білорусі, редактора порталу «Церква».
Я хочу пожартувати спочатку, сказати, що тільки дві країни в усій Європі не з'являються сябрами, не виходять у Раду Європи, і це дві країни – Білорусь і Ватикан. Можливо, вони просто сябрують з цієї нагоди. Але, коли серйозно сказати, то мені здається, що ніякого потепління стосунку на самій справі нема. Це тільки ніяка така візія створається, чи буде це конкордат вогулі підписаний, і у яких умовах він буде підписаний, і що буде йому попередничати. Нема широкого обміркування ні самого документу, ні такого громадського обміркування потребності цього документа і форма супрацовництва церкви і держави. І тому мені здається, що зовсім рано про нещо казати, тим більше, що, як показує практика заключення подобного документу з Білоруською православною церквою, нічого такого нового у стосунках церкви і держави після заключення цього документу не з'явилося. Можливо, потепління, коли описувати його у таких термінах. Это як у советский час, допустим, да, то были разные периоды. Колісті больше затискали, колісті менше затискали. Так і у Білорусі, мені здається, ми можемо побачити, що на протягу існування режиму Лукашенки часом з'являються некі кроки, які для нас здаються потеплінням. Але, як ми бачимо, вельми часто після таких кроків потепління ситуація погаршається. Режим спробує таким чином повпливати на ідентичність церкви на ідентичність вірників, політична лояльність стала ознакою приналежності до церкви. Можливо, я занадто радикалізую, але коли держава каже про ідеологію і про виховавчу працю, ніколи ніякі церкви, ніякі християнські каштовності не згадуються. Але коли держава каже про церкву, про релігійні організації, завжди згадується державна ідеологія. Таким чином відбувається підміна і просто уже держава спробує нав'язувати церквам християнські каштовності у розумінні держави.
Говорила політолог Наталя Базилевич. Что приносит краине и верникам визит Папы Римского? Про это мы говорили с ректором Украинского католического университета, который находится у Львове, Борисом Гудяком. Мы згадывали визит в Украину Папы Яна Павла II у 2001 году.
Это был не надто спокойный час в Украине, 2001 рік. І що є замітно, що на такому цілком людському рівні, може тиждень, два, три у Львові після того панувала святочна атмосфера. Люди були спокійні, не напружені, більше усміхнені. Але було і багато глибшого і історичного. По-перше, папа говорив до українців українською мовою. Він мав 11 виступів і він висловив свою щиру любов. Він знав і любив Україну, українську церковну історію, культуру. Але це Україна пізнала дуже безпосередньо. Папа беатифікував 27 мучеників. Це також було дуже важливо просто благословити добрим словом ці страждання і ці випробування і цю вірність загальним людським принципам, які виявили християни в важкий радянський час.
Спадар, отец, а ці можна згадати, які погодненні, скажем, були досягнуті на державному рівні?
На державному рівні про Україну світ довідався через безпрецедентну медійну присутність, яка її історія, культура і так далі. Я собі уявляю, щоб папа їхав до Білорусі, багато людей в світі на різних континентах може перший раз усвідомлять собі, де Білорусь знаходиться, яка її історія, яка її культура.
Я хочу запитатися, чи заключала Україна конкордат з Ватиканом?
Конкордату не було заключено, але на рівні такому, як би сказати, культурному, медійному, на рівні свідомості багато дверей відкрилося.
Я ще хочу спитати про умови підрихтовки такого візиту. Чи було умови візиту згода на його з боку православних церков, які діючують на території України?
Отже, в Україні є різні православні юрисдикції. Є три головні юрисдикції, яка підлягає Московському патріархатові, Українська автокефальна православна церква і Українська православна церква Київського патріархату. Останні дві брали участь. На жаль, Українська православна церква Московського патріархату досить гостро поставилася до того візиту і були навіть такі неприємні речі, що після візиту офіційним походом з Київської лаври монахи йшли і пересвячували маршрут ту землю, де ступала нога папи. А це українське населення не сприйняло. Це викликало обурення. Сьогодні люди живуть в глобальному суспільстві. Інформація, контакт не можна якимись штучними способами обмежувати. Ми маємо дуже багато поля для спільної праці. Якщо папу, скажімо, радісно приймають Азербайджані в країні, де є 400 католиків, я тільки хочу побажати Білорусі, щоб така зустріч відбулася, щоб Білорусь могла скористати з моральних плодів такого візиту, які тільки можуть спрацювати на користь білоруського суспільства, народу.
По телефоні за Львову з нами говорив ректор Українського католицького університету Борис Гудяк. Тему дня ми протягнемо аналізувати і у експертизі свободи.
Репортаж відповідає на питання «Що, де, коли, як?».
На питання «Чому?» відповідає експертиза свободи. Аналіз свіжих подій, нових фактів і бігучих тенденцій.
Експерти свободи, науковці і політики, громадські діячі і журналісти шукають змісти і сенси світу, які міняються разом з нами.
Шукаємо відкази на хвалях свободи.
І сьогодні експерти свободи – це Олексій Шейн з Мінську і докторант Європейського гуманітарного університету Сергій Богдан з Бону будуть відказувати на питання, чому білоруські влади вирішили наладити дочинення з Ватиканом. Експертиза свободи у нашій програмі «Хвилина опрос 20». Ну, а зараз наше питання. Як би ви поставилися до візиту Папи Римського у Білорусь? З таким питанням наш кореспондент звертався до городянців.
Ой, с удовольствием приезжает. Конечно, а как же? Папа Римский нам нужен, чтобы нас народ грешный наставил на путь. Потому что бьют, убивают, грабят, забирают.
Добро. Нехай приезжаем поглядеть, как мы живем, верим, почитаем. Все самое доброе, самое лепшее. Нехай нам да поможе трудностью все пережить разом с верой у души. Вельми добре.
Добре. Ну, бо такий чоловік, якби, ну, завжди радість знаходиться на будь-якій країні. Якби миротворець, він виступає, ну, і добре буде, коли він приїде.
Ну, я очень за, потому что, как бы, на самом деле, если он ни разу не был в Беларуси, почему бы ему не приехать? Тем более, здесь очень много католиков проживает, особенно вот в Гродненской и Брестской области. Ну, я за. Сама католичка, поэтому за.
Это было бы вельми цікаво. Вогуле, это была бы подея. Калі б не у Мінска, а до нас у Гродно. Бо наш город має глибокі корені католіцизму, навіть більше, ніж православ'я. Что сегодня державная религия. Вось. Ну, мы сами не относимся до католической религии, але лечим, что это было в фильме цікаво.
Такие отказы мы почули у Городни. А зараз я нагадаю основные темы дня. Почався п'ятидзённый візіт у Мінск дзяржаўнага сакратара Ватыкану Тарчызіо Бертоне. Ён сустрэнецца з кіраўніцтвам краіны, беларускімі вернікамі, наведае Горадню і Пінск. Беларускія каталікі называюць візіт гістарычнай падзеяй і моляцца за тое, каб неўзабаве адбыўся візіт у Беларусь Папы Рымскага. Міністэрства культуры адхіліла прапанову беларускага таварыства аховы помнікаў аб наданні бел-чырвона-беламу сцягу статусу гісторыка-культурнай каштоўнасці. Заснаваная ўзнагарода за свабоду думкі імя Васіля Быкава. Заўтра дзень нараджэння Васіля Быкава. Партыя БНФ арганізуе выезд у родную вёску пісьменніка Бычкі Ушацкага району. Адвакатка Вера Страмкоўская накіравала ў генеральную пракуратуру скаргу ад імя пацярпелых у справе, якую называюць яшчэ адным жывым шчытом. Статуэтка з надпісам «За свабоду думкі» была прэзентаваная сёння ў Горадні. Гэта адбылося ў грамадскім музеі Васіля Быкава. Узнагароду заснаваў рух «За свабоду» на чале з Александрам Мілінкевічам. Перадае наш корэспандэнт Сергей Страўцоў.
Музей Василя Быкова неўзабаве спомнится 5 гадоў. Ён створаны намаганнямі дэмакратычнай ветэранскай арганізацыі. Бел-чырвона-белы сцяг са статуэткі «За свабоду думкі» знялі разам стваральнік музею Мікалай Мельнікаў і Павал Мажэйка з руху «За свабоду». У музейным пакоі прысутнічалі журналісты незалежных мас-медыя. Павал Мажэйка сказаў.
Існуелі велізарныя журы, больш за 30 чалавек. Уваходзяць там і Удава Быкова, Ірына Быкова, і Рыгор Барадулін, і Дынько, і Нілгілевіч. Ну, адным словам, прадстаўнікі творчай інтэлігенцыі, эліты беларускай. І літаральна сёння ўвечары, можа нават заўтра, будуць свядомыя прозвішчы тых трох беларусаў. Вручацца прэмія будзе штогод. Мы вырашылі некім чынам прыцягнуць увагу да Гародні і робім першую публічную прэзентацыю гэтай статуэткі «За свабоду думкі» скульптар Віктор Капач. Тому што, па-першае, натуральна, што Быкаў стварыў свае самыя лепшыя, самыя славутыя творы тут у Гародні. І па-другое, што для нас вельмі важна, тут у Гародні, вось з намаганнямі Мікола Александровича і ягоных калегаў, створаны такі типу запачаткаваны, такі першы грамадскі, можна назваць, там музей Васіля Быкава.
Звароты да ўладаў з просьбай падтрымаць музей, даць лепшае памяшканне, дапамагчы фінансава, пакуль канкрэтнага выніку не далі, зазначыў Павал Мажэйка.
Мы лічым, што калі гэтая статуэтка будзе прэзентавана першыню тут у Гародні, мы можам некім чынам прыцягнуць увагу да стану гэтага музея, некім чынам дапамагчы звярнуць увагу і грамадскасці, і ўладаў горада, і таксама ўладаў беларускіх да гэтага музея. Ну, у сваю чаргу, от я ад імя Гарадзенскага руху за свабоду кажу пра тое, што мы дапаможам музею ў існаванні.
Ці ідуць насустрач заснавальнікам музею ўлады? На якой стадыі перамовы з імі? Гаворыць Мікалай Мельнікаў.
На стадии подрыхтовки до решения створена комиссия. У меня такое уражение, что влада хочет створить музей Быкова, что она будет что-то предпринимать, чтобы его створить, чтобы были сроки максимости, так сказать, оплачивать працу тех, кто працует в музее. Нам допомагают отделы культуры областной и городской. Просили нас повременить, покуль будет фестиваль. Кончится фестиваль, займемся. Нас подтримливає те, що зараз на нагрузку створен музей Бориса Хіта. Державний музей. Ми в цих рішеннях наступне. Є надія на те, що музей буде державним і отримає підтримку держави.
Говорю Миколай Мельников, засновальник громадского музея Василя Быкова. Я додам, что завтра у день народжения Василя Быкова на наших хвалях у першиню прогучить запись читания Василем Быковым непубликованного варианту приповести «Жах». Сёння на нашым сайце адбылася онлайн-канферэнцыя з намеснікам старшыні партыі БНФ Алексеем Янукевічам. Непасрэднай падставай стала выключэнне з партыі яшчэ аднаго намесніка старшыні Алеся Міхалевіча. Паслухайце фрагмент гутаркі, з якім вас пазнаёмяць Сергій Навумчык.
Алексей, фронт пераможа. Пройдзе тыдзень-два, усе забудуць на Міхалевіча і зноў пачнецца праца. Ці падтрымаеце вы на наступным з'ездзе вячорку, хто рэальна мог бы стаць кандыдатам на прэзідэнцкія выбары ад фронту? Нешта чуў, што Баршэўскі, гэта вельмі добра. Усё наша мястэчка за яго прагаласуе, пытаецца Алексея Юнакевіча Пятро.
На наступным з'ездзе фронту я буду сам вылучацца на старшыню. Я не ведаю, ці будзе вылучацца вячорка. Я спадзяюся, што мяне падтрымае і ён, і іншыя заснавальнікі фронту, і мае аднагодкі, і самае маладое пакаленне фронтаўскіх актывістаў. Что до кандидата на президента, я цалком згодный с подаром Петром. Баршчевский будет вельми добрым кандидатом, и я перекананы, что фронтовцы потримают менавіта его при визначении партийного кандидата на президента.
Гукавы запіс адказаў Алексея Янукевіча на пытанні наведнікаў нашага сайту вы пачуеце пазней на працягу гэтай гадзіны эфіру. У вёсцы Астроўчыцы Светлагорскага району пад пагрозай закрыцця апынуўся хрысціянскі цэнтр рэабілітацыі былых наркаманаў. Цэнтр быў створаны напрыканцы мінулага стагоддзя грамадзянамі Нямеччыны, мужам і жонкай Эгбертам і Аніта Шуане. З падрабязнасцямі Вячаслаў Кулік.
С поведомлением медиа ведомо, что Эгберт и Анита купили в Островчицах будинок старой вязковой школы, где створили центр реабилитации для тех светлогорцев, кто пожидал позбавиться от наркотичной залежности. Накольки важна эта допомога, расповедает один из былых наркоманов Светлогорску.
Многим трудно адаптироваться в чистой жизни.
Многим тяжко адаптоваться до чистого життя, коли они отмовляются от наркотиков, и они бачат, что одорваны уже от социального життя. Не знаходять, буває, порозуміння на праці, дома. Усе узнікають некі психологічні проблеми, які мало кому удається одолить. Найлягчейший варіант – узяти шприт і знову йти колоться. Я сам раніше уживав наркотики, ведаю, що це таке, не по чутках. Допомога завсёды з'являється дійсною.
Знаю, то сам все через це пройшов, і допомога завжди оказується дійсною.
Муж і жінка Шуане допомагали усім, хто до їх звертався, і Большині удалося позбавитися від згубної наркотичної залежності. Однак всю літню весну влади обвинуватили немців у порушенні законодавства, полічили несанкціонованими релігійними служеннями християнські мероприємства центру. Заснавальникам Центру реабілітації відмовлено у запрошенні, і вони не можуть вернутися в Білорусь. Установа засталася без фінансування. Маці былых наркоманов зверталіся у Светлогорскі райвыканкам і Гомельскі аблвыканкам з калектыўнай просьбой вернуць немецкіх дабрачынцаў. Аднак гэта пакуль не мела вынікаў. Светлогорскі прыхільнік Центру реабілітації, які мае з ім стасункі, распавёў нашаму радыё.
Ніхто ніколи не ховав, що у гэтым центрі проводиться реабілітація менавіта по звороту до Бога, про Біблію, вивчення Біблії. І до гэтага ось часу, уже скільки пройшло год, ніяких не було претензій, ніяких заваг. Але ось у гэтым годзе одна з дзяўчын, яка проходила там реабілітацію, яна звернулася, я так зрозумів, з заявою, що її затягнули в нерегістровану релігійну організацію в гэтым центрі. Центр гэты, я так разумею, ніхто закрываць не будзе. Просто яны вытрымліваюць пэўную паузу. Парушэнне-то ў ім было выявлена з Міністэрствам юстыцыі Рэспублікі Беларусь, аб тым, што там была зарэгістравана рэлігійная дзейнасць. Яны праводзілі сходы рэлігійныя, службы нейкія, а рэгістрацыі не было.
У Светлогорску на вулиці Соціалістичної працює реабілітаційний центр «Дом надії». Його головний врач Юрій Бутирин з жалем виказується про теперішні проблеми колегів у Островчицях. Поводле його, місцева влада робить помилку.
Часть реабілітаційних центрів, можу сказати однозначно, що в них потребність дуже велика. Вони в цілому ситуація не дуже весела, більше 60 тисяч наркозависимих, а реабілітаційних центрів 7 штук.
Сказав нашому кореспонденту урач са Світлогорську Юрій Бутирин.
Ночная свобода.
Кожний будний день от 22 години. Сьогодні гостем «Ночної свободи» буде депутат Литовського Сейму Васлав Станкевич. І він розкаже, як у парламенті приймалося рішення об забороні совєтської і нацистської символіки. У «Ночних дослідах» про модернізацію сховища радіоактивних відкидів у соснах під Мінськом. Агроземці викажуться на кон того, де у Білорусі треба будувати ядерний могильник. «Ночна свобода» у ефірі від 22 години. Европарламент ухвалил новый закон об нелегальных мигрантах. Теперь нелегалов могут тримать до 18 месяцев у местах зняволення. А у выпадку экстрадиции дальнейший уезд на территорию краин Евразвяза будет им заборонены на 5 годов. С подробязностями Алена Струве.
Поводле оценок експерта, у 27 країнах Евразв'язу може знаходитися каля 8 мільйонів нелегалів. Дагэтуль у Евразв'язі не існавала адзінай політики у дачыненні до нелегальних мігрантів. Так у Франції, поводле законів, нелегалів перад тим, як їх депортувати, трымалі у спеціалізованих установах 32 дні. Ва в Угорщині 1 год, у Латвії 20 місяців, у шэрагу країн увогуле не існавала аніяких обмежуванняў. Процедура боротьби з нелегалами буде виглядати наступним чином. На початку затримання маным нелегалам пропонують покинуть територію Евразв'язу тягом 30 дзён. Однак при гэтым не выключено, што іх могуць затрымаць яшчэ на 6 месяцаў, а потым яшчэ на 12. Гэта ў выпадку, калі мігрант адмовіцца падпарадкавацца ўладам ці вырашыць схавацца. Увесь гэты час чалавек будзе знаходзіцца за кратамі, пакуль не будуць падрыхтаваныя неабходныя паперы для экстрадыцыі. У выпадку дэпартацыі былога нелегала будзе чакаць 5-гадовая забарона ўезду на тэрыторыю краін Евразв'язу. Краіны Сябры Евразв'яза абавязаны пры гэтым захоўваць асноўныя правы затрыманых, у тым ліку аказваць гэтым людзям бясплатную юрыдычную дапамогу. Непаўналетніх і сем'і з дзецьмі можна будзе затрымліваць толькі ў выключных выпадках, напрыклад, калі затрыманыя не захочуць супрацоўнічаць з уладамі, ці калі тую ці іншую асобу неабходна будзе праверыць у яе роднай краіне.
Ви на хвалях Радіо Свободи. Кожен день у нашій програмі гучать відгуки і міркування наших слухачів. Сьогодні огляд дзвінку на свободу підрихтувала Галина Бакунчик.
В осінь у Білорусі відбудуться вибори у Палату представників. Виказування на гэту тему.
На конт осінських виборів. І короткая пам'ять опозиції. Неужо не пам'ятаєте, як Лукашенко в Орловському пляжі у весну 95-го викидали депутатів з Верховного Совету? Так що, нехто без дозволу влади пролезе у депутати наївні мари.
У наступному телефонуванні слухач задає питання.
Витебску скоро опять почнется Славянский базар. Питание. За який кошт он існує? Сам окупається, чи існує за кошт нас? Податка плательщиков. Слухач.
Отказва намісник директора дирекції Славянського базару у Витебску Вольга Сальникова.
Подавати інтерв'ю навіть на дуже важливі питання категорично нету часу. Идет подготовка. У нас достаточно большой сайт, большая информация о фестивале. И там есть все. Поэтому найти ответы на вопросы радиослушателей очень легко на сайте. www.festival.vitebsk.by.
Далее еще одно питание слухача.
Почув, что Минск займает одно из опошних мест по уровню развития сирот городов Европы. Цікаво было бы доведаться, какие города занимают первое, другое и третье место. А так само, какие места занимают такие города, как Лондон, Берлин, Рига и Даугавпилс.
Поводле международной компании Мерсер, первое место другий год запар займая Цюрих. Другое поделяют Вена и Женева. Третье мая Ванкувер. Вядома так само, что сярод усходнеевропейских городов напереде Прага 71 место. Вильня займая 78 место. Варшава 85, Рига 89, Минск 183. Найнижейшее из усіх городов у Европе. Коментар старшини товариства охови помников Антона Остаповича.
У нас же мабуть, єдиний город Європи, там, де немає пішохідних зон. У нас історичного центру всього тільки 0,3%. Мінськ – це промислових зон і спальних районів. Все.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 и працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление на подею у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу «Радио Свобода». Протягиваем программу выказываниями на адрес державных и независимых медиа.
По БТ была показана передача. Там такого наворочено, такого абсурду и маразма я давно не чув. Автор Ивана Жахлива зробив найлепшим князем, оборонцем белорусов, хоть у той час мы были литвинами. Автор користается словом «Россия», коли при Иване Жахливом России вовсе не было. Это было Московское князство в складе Золотой Орды.
Недавно громадським редактором тижня була Світлана Алексєєвич. Невже живе на Білорусі стільки год і називається білоруською письменницею? Світлана Алексєєвич так і не здоліла вивчити дагетуль білоруську мову.
Сегодня на Белсате транслировался музыкальный фильм «Реквием незалежности». Огромное спасибо авторам этого фильма, исполнителям песен и авторам этих песен. Получила большое удовольствие, хотя от некоторых кадров было страшно и больно.
Зараз на вашем радио звучать уривки з судовних творов Василя Владимировича Быкова у виконанні знакомитих і поважаних людей. Може б ви, шановне радіо «Свобода», запросили Олександра Лукашенку почитати відомі йому стихи Быкова на російській або ангельській мові. Бо нельга ж виказувати нічого розумного по-білоруську. І у гэтым був переконаний у початку свого президента.